Pēdējo divu gadu laikā Turcija aizturējusi un deportējusi 830 Eiropas valstu pilsoņus, kas mēģinājuši nokļūt Sīrijā, lai pievienotos radikālajām džihādistu grupējumiem, kas sevi dēvē par Islāma valsti, bet iepriekš bija pazīstams ar nosaukumu Islāma valsts Irākā un Levantē. Tam izdevies savā kontrolē pārņemt plašas teritorijas abās Sīrijas un Irākas robežas pusēs. Par pievienoties gribētājiem no Eiropas ziņo turku laikraksts Hurriyet Daily News. Tas norāda, ka Sīrijas kaimiņu valsts Turcija ir izveidojusi īpašas pretterorismu vienības, kas koncentrējas uz šo grupējumu. Pastiprināti tiek novērota arī robeža. Izdevums ziņo, ka vienības kopš māja tikušas nozīmētas arī uz divām Stambulas lidoftām, un tur tikuši aizturēti 240 pasažieri saistībā ar aizdomām par mēģinājumu pievienoties radikālo kaujinieku rindām. Vairākums no viņiem bijuši no Eiropas. Gandrīz 60 deportēti atpakaļ uz izcelsmes valstīm, jo aizdomām joprojām bija pamats, bet pārējie atbrīvoti. Saskaņā ar laikrakstu rīcībā esošo informāciju Sīrijas ziemeļos turpat pie robežas ar Turciju, džihādistu grupējums Islāma valsts izveidojis divas kaujinieku apmācību nometnes – atmest ciematā. Tiek uzskatīts, ka vairums no tiem, kas vēlas pievienoties, kā tranzīta valsts izmantojot Turciju, mēģina nokļūt tieši tur. Ziņas par to, ka personas ar radikāliem uzskatiem no Eiropas Savienības valstīm cenšas pievienoties džihādistu grupējumiem reģionā, nav jaunums, un jau vairākus mēnešus darījis bažīgas Eiropas valstis. Īpašs satraukums ir par to, ka var notikt mēģinājumi rīkot uzbrukumus pēc atgriešanās. Turku izdevums vēst, ka Eiropas valstis ir sākušas dalīties ar Stambulu ar informāciju par džihādistu kaujiniekiem, kuri varētu būt devušies uz Sīriju, šķērsojot robežu ar Turciju. Tādas valstis kā Vācija, Lielbritānija, Francija un Beļģija caur Interpolu esot Stambulai nodevušas informāciju par aptuveni 4700 personām. Bet saskaņā ar britu laikraksta Independent ziņoto vairums džihādistu kaujinieku Sīrijā nāk no Tunisijas, Sauda Arābijas un Marokas. Bet simtos mērāms ir kaujinieku skaits arī no Krievijas, Francijas, Lielbritānijas, pašas Turcijas un Vācijas. Eiropas Savienībā jo īpašu uzmanību tam pievērsa pirms dažām nedēļām, kad grupējums Islāma valsts nogalināja divus gūftā saņemtus amerikāņu žurnālistus, viņiem nogriežot galvu. Kaujinieks, kurš pastrādāja slepkavību, runāja angļu valodā ar britu akcentu. Atgādinām, ka ASV prezidents Baraks Obama paziņojas, ka ir gatavs īstenot gaisa uzlidojumus džihādistu kaujinieku pozīcijām arī Sīrijā. Irākas ziemeļos tie tikuši īstenoti jau mēnesi. Gince Moliņš, Latvijas radio.